Hona, ngithanda ukuqobelelela khona nje, ngiyathemba ukuthi kuzoba ngamafushane. Ihubo 23, ihubo sijwayele. Ihubo 23, kulezi nyanga ezidlule leli hubo, bengizinda ngayo kaningi. Vele kuyihubo eligugu kimi kakhulu, futhi njengoba ngidlula ezinthweni empilweni yami, kokudlula ezintweni kunamavesi agqamayo kuleli vesi, bese ngiyabona kufezeka empilweni yami. Bese kuvuka ukumdumisa uNkulunkulu ukuthi impela uyangenzela lokho uDavid owayebhala ngakho. Manje-ke kunenkinga ebenginayo sekuyisikhashana, lokuthi ebusuku kuye ngivuke noma ngo-2 noma ngo-4 ekuseni, bese kube nzima ukuthi ngibuye ngilale ngoba ingqondo yami isuke ibe busy ngokukhathazeka ngezinto eziningi. Manje ngaqala-ke kulezi nyanga edlule ukuthi uma kuthi ngiyaphaphama, uma ngiphapheme kunezinto ezithanda ukuthi ngikhathazeka ngakho, ingqondo igcwala mhlawumbe ngezinto okufanele ngisakwenza, okwasemsebenzini noma okwasekhaya noma okwasebandleni, izinto ezingikhathazayo. Bese umusa ngikwazile ukufunda leli hubo ngekhanda, ngiyalisho emcabangweni yami, ngiyazindla ngayo, ngicabanga ivesi nevesi ngiyayisho. Bese ngiyathola ukududuzeka, ngiyathola ukuthi ngiyakwazi ukumethemba uNkulunkulu, ngiyabona ukuthi ngiyakwazi ukumethemba. Manje ngiyathanda ukuthi sikubukisise nje ngamafushane. Ihubo lithi uJehova ungumelusi omuhle, ihubo likaDavide. UJehova ungumalusi wami, angikuswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula, ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ukuba wena unami, ithonga lakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, uqoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyacicima. Impela obuhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Yakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Manje leli hubo, uma silifunde, kusho ukuthi silifunde, noma sihlanganisa noJohane 10, lapho iNkosi uJesu wathi, uJesu wathi verse 11, ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Verse 10 ithi, ekugcineni kwevesi lithi, noma asifundi ivesi lonke, isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba nibe nokuphila, babe nokuphila, babe nakho ngokucicima. Ngingumelusi omuhle. Futhi-ke uma sifunda futhi siyathola ivesi lapho esho khona ukuthi, verse 27, izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sami. Ngezwe indaba yesimanga. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami nami ngiyazazi ziyangilandela ngizinika ukuphila okuphakade azisoze zabupha naphakade akakho ongazihlwitha esandleni sami leli hubo la lotshwa uDavid iBhayibheli ithi uNkulunkulu wathi ngaye uDavid ukuthi indoda okwenhliziyo yami yini okwenza ukuthi uDavid ahluke kwabanye abantu ubephila ebudlelwaneni noNkulunkulu ngesingisi David lived in a relationship with God uDavid wayezindla kuNkulunkulu wayembona uNkulunkulu ngamehlo yokholwa ezimweni zonke zokuphila kwakhe uma uDavid ebhekana nezinkinga ubekhala kuNkulunkulu ubethembela kuNkulunkulu ubemazi uNkulunkulu David akazange abe umuntu ophelele wayenamaphutha wona futhi ngabuhlungu kodwa nansi indaba esikuthola kodwa ubebambelela kuNkulunkulu ngisho ekoneni kwakhe wafika usuku lapho waphenduka khona ekhala kuNkulunkulu and wayeveza njengoba enjalo evuma ukuthi inkosi umama wami wangizala ekoneni evuma ukuthi ngimube enxusa ukuthi uNkulunkulu ungasusi umoya wakho ongcwele kimi edidala kimi inhliziyo ehlanzekileyo ngiyabona uDavid ube nokumlangazelela uNkulunkulu manje uma eloba leli hubo ukhuluma ngoNkulunkulu amaziyo ngomalusi uNkulunkulu emazi njengomalusi manje uma nisekhaya hamba kuhle nisifundela futhi nizindle njengakho kodwa ngamafushane nje uthi uJehova ungumalusi wami angihi kuswele cela sizwe nje lamavesi athinta konke esingakhathazeka ngakho noma yini esingakhathazeka ngakho leli hubo liyalithinta lithi uJehova ungumelusi wami angikuswela ngeke ngiswele lutho sizoba nakho konke engikudingayo uyangilalisa emadlelweni aluhlaza ngoba engumalusi wami ngingalala angidingi ukukhathazeka ngilele futhi emadlelweni aluhlaza angithi lokho okuphambile emveni ukuthi kube notshani aluhlaza kuningi ndingokhathazeka kukhona konke engikudingayo uyangiyisa nasemanzini okuphumula utshani khona namanzi akhona kwenele kodwa kokubili ke ukulala nokuphumula angithi kwamanye amazwi kunokuthula kunentokozo akukho ukuswela ubuyisa umphefumulo wami I verkoop my seals, said the Afrikaans. He restores my soul. Uyangisiza, uyangibuyisa, nalapho ngithanda ukudangala khona. Uyanginikeza ithemba elisha. Njengoba bekusho uJeremiah encwadini yezililo. Silelo 3 lasthola uJeremia bedangela impela when in that we are sure to be akhala izinyembezi eziningi kodwa uyafika la uti kloma kuverse 20 umphefumulo wami uyakukhumbula nokukhumbula uthobile phakathi kwami kepha ilokho engiyakuyikhumbula enhlizweni yami ngalokho nginethemba komusa kaJehova ukuthi asiqediwe ngokuba ububele bakhe abupheli busha ekuseni njalo ukuthembeka kwakhe kukhulu uJehova uyisabelo sami usho umphefumulo wami ngakho ngiyakwethemba kuye amanye amazwi esedangele uyakhumbula umusa kaNkulunkulu omusha njalo umusa wakhe musha usuku nosuku uyabuyisa umphefumulo wami uyangi kusho ukuthi ke noma ngibhekana nezinto ngithanda ukudangala ithemba njalo likhona kuye uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe bazalwane nansi ivese elikhulu kakhulu enhlizweni yami njengomthwana kaNkulunkulu siyafisa ukwenza intando kaNkulunkulu siyafisa ubungoni kuNkulunkulu nansi indaba lemnandi uyangiholela ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe uyangisiza ngamanye amazwi ukuthi ngenza okuthandekayo kuye ukuhamba indlela eliyona yona futhi ngenxa yegama lakhe nansi indaba elinkulu akakwenzeli mina akakwenzeli ukuthi ngigqame mina noma kubongwe mina kodwa uzenzela yena ukuze yena akhazimuliswe nami ngimkhazimulise ngibe nakho ukumbonga ngobukhulu angenzele khona empilweni yami noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi noma ngibhekana nezimo ezinzima eziyingozi noma ngibhekana nezifo noma ngibhekana nokufa uqobo angesabi okubi ngiyokusaba kokuba wena unami nansi igama elituthuzayo wena unami akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu ngoba seRoma 8 kubani verse 35 ozasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu na noma ukuhlupheka noma ukubhandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimbu zokuhlatshwa kepha kukho bonke lokho siyanqoba ngokunqoba owasithandayo ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelozi nababusi nakho kukhona nakho kuzayo namandla nakuphakama nakujula nantenye edaliweyo akuyike kuba namandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu akukho noma yini okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu ngenkosi Jesu uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe luyapheleliswa ngothando lwakhe ngoba inkosi uJesu weza ogonwa isono wakulungisa isiqe wathawala isiqalekiso sesono ukuba sibusiswe ngaye kuyalungiswa kulabo bakholwayo konke ubonwa isono sinempilo wenguna phakade sinethemba futhi lezwe lezulu nomhlaba omusha lapho ngeke kusaba khona izifo ukukhala izinyembezi azolwane sinethemba ngaye owasithandayo ingakho noma ngihamba esigodini sethu silobufa angesabi okubi ngokuba wena unami uthonga lakho nodondolo lwakho ziyangiduduza ngiyazi ukuthi unami uyangivikela uyangigcina uyangifaka endleleni eliyona yona ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami sibonile ukuthi asidingi ukusaba izimo ezibhekene nazo kodwa asidingi ngisho ukusaba ngisho izitha udavide ufunda amahubo akhe ukuthi noma ngingajikelwa abantu abaningi izinkulungwane zabantu ngeke ngisabe angesabi ngaphezu kwalokho ulungise itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami abanye amazwi ngenzela okuhle izitha zami zibukile zibekile bengakwazi ukwenza lutho bebekile uyangenzela okuhle ulungise itafula phambi kwami uqoba ikhanda lami ngamafutha amafutha kwisithombe futhi sikamoya ongcwele uyangigcwalisa komoya ongcwele wenza ukuthi ubuso bami kukhanya indebe yami iyacicima ngithi inkosi uJesu uyasikhumbuza lokho kushiwo inkosi uJesu wathi uma kukhona owomileyo akeze kimi okholwa yimi njengokusho kwembalo esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilayo John 7:37 bese liyasho ukuthi lokhu wayekhuluma ekhuluma ngomoya ongcwele ababezokuthola labo abakholwa kuye azalwane uchoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami komishi yami yacicima okholwa kuye esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilayo imphelo obuhle nomusa uya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami imphelo obuhle ngizwile angidingi ukusaba manje uyanginikeza angiyukweswela uyangilalisa emadlelweni aluhlaza kodwa anje manje imphelo okuhle nomusa uyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami umusa wakhe wenela uJohn 1 siyathola ukuthi ngayo inkosi uJesu sonke sithola umusa phezu komusa musa wosuku nosuku asidinga ukusaba impela uhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade ngizoba nomusa ngiphila la emhlabeni usuku nosuku futhi ke noma sengidlulile emhlabeni ngiyakuhlala endlini kaJehova inkunaphakade inkosi uJesu wathi kubafundi bakhe wathi maningavumeli izinhliziyo zenu zikhathazeka kholwani yimi nikholwa nakubaba ekhaya lukababa kunezindlu eziningi ngiyaya ukuyonilungiselela wathi ke ngamanye amazwi singakhathazeki kuba noma sikungadlula lezi mpilo zethu sinekhaya ekhaya likababa sinempilo ngamanye amazwi wengunaphakade uDavid ubebamba le mfihlakalo futhi noma izinto zingibonakala ngokupheleleyo la noma ngahamba ngingafi ngisho ukufa angidingi ukusaba ngoba ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade mazulwane niyezwa nje uthi leli ubo li smanga singakanani ukuthi lithinta amahlango hlanga amaningi angakanani yezimpilo zethu kodwa ukwenza ukuthi kube isimanga kuba kukhuluma ngomelusi melusi olungileyo melusi oyona yona onkulunkulu futhi ke unkulunkulu wabonisa ubuhle bakhe ngenkosi ujesu inkosi ujesu wathi mina ngingumelusi oyona yona wathi okholwa yimi uzosindiswa okholwa yimi uzozalwa kabusha okholwa yimi uzoba nempilo wengunaphakade akho ke mzalwane ngithanda ukukhuthaza ukuthi beke ithemba lakho ngokupheleleyo enkosini ujesu bese ke ngomusa wakhe asiphile ebudlelwaneni naye usuku nosuku sixhumana naye sizindla ngaye sikhuluma naye simuzwa futhi ekhuluma nathi nansi indaba eliqiniso umelusi alikwazi ukuphila ngaphansi kukamalusi imbuzi ingaphila phansi kukamalusi kodwa imvu ngeke imvu izophela indaba yayo uma ingenayo umelusi alikwazi bazalwane siyamdinga umelusi usuku nosuku sidinga ukuba sebudlelwaneni naye dingala ukuthi isizwe iphimbo lakhe dingala ukuthi simlalele simlandele uyafiswa futhi uze ukuthi asinikeze impilo ngokucicima kodwa ke kudingakala ukuthi simvumele ukuthi abe umelusi wethu sihlale eduze kwakhe sihlale naye siphile ebudlelwaneni naye njengaye uDavide uma sikwenza lokho sizobona ubuhle bakhe sizobona ukuthi umelusi omuhle kangakanani kwangathi unkulunkulu angasisiza mpela siva lamehlo baba wethu usezulwini siyabonga kakhulu izwi lakho sibonga ukuthi wena ungumelusi wethu omuhle futhi uyazazi izimvu zakhe uyazazi ngisho nangegama uyazibiza ziyakulandela siyabonga ukuthi ungumelusi Lord we thank you that you are a shepherd who knows each of us personally and wants a personal relationship with each one of us. Lord, ufina ubufundisi ubudlelwane nalo. Kosi sicela usize ilona lo. Kusho umntwana omncane ukuthi abe nobudlelwane nawe ngokukholwa. Ukukholwa kuwe, ukwethemba, ukukhuluma nawe. Nokuza ukukhulumisane naye siyacela usize futhi inkosi ukuthi sikhuthale kufundeni izwi lakho ukuze ukukhulumisane naye sibe nendlebe futhi yokuzwa sicela lokhu ngenxa yegama lakho amen siyabonga kakhulu